Estamos na Alameda de Pontevedra, mentres están a talar unha das árbores que se van retirar polo seu mal estado de saúde. Hoxe en COPE aténdenos o concelleiro de Desenvolvemento Sostible, Iván Puentes. Moi boa tarde.
Que tal, boa tarde.
Contanos por que hai que talar este árbore.
Bueno, pois porque do estudo que fixemos unha por unha das 112 árbores que ten a Alameda de Pontevedra, hai 4 en concreto, entre elas este carballo que está aquí pegado ao cafetín, que nos di ese estudio que está nun estado de saúde irrecuperable e que, polo tanto, pois ten un risco alto de desprendemento e de que poda ocurrir un accidente. Entón, 4 deses árbores, como decía, este carballo, 2 álamos que temos nas escaleiras que dan acceso á Alameda desde o Monumento aos Héroes de Ponte Sampaio, e tamén un tilo que está próximo ao Palco da Música, teñen que ser talados nestes días para evitar calquera tipo de risco ou de perigo para a poboación que pasea por baixo delas diariamente, non?
E cales son os motivos? Por que chegaron a estar neste estado?
Bueno, pois hai o estado de saúde moi diverso, non? Pero que sí que é certo que das 112 árbores que ten a Alameda, pois hai que intervir en prácticamente 105, 107, é dicir, en prácticamente todas elas, pero insisto, con un nivel de afección moi diferente, non? Hai árbores antigas como estas que hai que talar directamente porque son irrecuperables, logo hai unhas 44 aproximadamente que teñen unha necesidade de intervención importante, non hai risco de desplome, non hai risco de que vai a ocurrir un accidente con elas, pero sí que temos que actuar nelas para evitar que isto poda pasar no futuro, e fundamentalmente a afección nestes casos, como nas árbores que talamos, ven motivada pola presencia de fungos no seu interior, que fan que a madeira pois apodreza, e que a árbore ven polo efecto do vento, cando sopra o vento e a vela que fai a árbore, ou ven porque directamente pudre e o propio peso da árbore fai que esta se derrumbe, pois supoñen este risco. Por que hai esta presencia? Bueno, hai un certo factor natural, as árbores da Alameda, moitas delas son bellas, teñen xa moitos anos e son seres vivos que enferman, igual que enfermamos as persoas. Pero é certo que hai unhas condicións particulares desta Alameda e deste entorno que fan que este proceso se acelere e que sexan máis vulnerables ante este tipo de enfermidades, non? Fundamentalmente, 2, a compactación do chan, é dicir, estamos falando de un chan que se modificou en múltiples ocasións, que se lle aportou xabre e gravilla en multitud de ocasións, se meteron pisóns para que non faga lama e para que seña máis paseable, pero isto fai que o chan sexa máis duro e que a chuvia, cando os días de chuvia, a chuvia non penetre a raíz das árbores, non penetre o oxíxeno, e isto favoreza, bueno, pues que vayan apodrecendo, que se vayan torcendo e que vayan estando menos estables. E despois tamén hai outra cuestión fundamental, non, que é un espacio no que celebramos as festas, celebramos fundamentalmente as festas da Peregrina e a Feira Franca, ademais de outros eventos, non? Que fan que o chan aínda se apelmace máis porque se instalan aquí en riba barracas, hai milleiros de persoas pisando este chan constantemente e se instalan cables eléctricos que ás veces non se retiran e acaban estrangulando as árbores, que lles provocan feridas e que por aí penetran eses fungos que finalmente acaban facendo que a árbore morra ou supoña un perigo, non? Evidentemente non se trata de transformar a Alameda nunha reserva natural, a Alameda non ten sentido se non é un parque no que fagamos as nosas festas, no que disfrutemos, sino que podamos facer todo tipo de eventos. O que hai que facelos é de xeito seguro. Por eso, a partir de agora, do que se tratará, ademais de intervir directamente nas árbores e de sanear as que temos este momento para que non supoñan riscos, trátase tamén de, en colaboración co Departamento de Festas do Concello, que xa estamos falando e traballamos, evidentemente, todos os días desde as dúas concellerías, poder tamén tomar medidas cando fagamos eses eventos na Alameda para que todo o que se faga aquí non poña en perigo a saúde das árbores que temos neste espacio.
Hai posibilidade de que se reduzan os aforos en futuros eventos masivos? A Alameda viulle ben a pandemia por menos afluencia de persoas a esta zona, pero hai posibilidade de quizáis reducir o número de barracas, o número de mesas na Alameda?
Non se trata disso. Trátase de que podamos seguir disfrutando da Alameda coas mesmos aforos, coas mesmas barracas, o mesmo ambiente festivo que se monta aquí habitualmente debaixo, pero facendo as instalacións doutro xeito. Básicamente, dúas cuestións. Evitar amarrar ás árbores ningún tipo de cables, nin de tirantes, nin de elementos que as firen e que provocan esa entrada de fungos posterior. E con respecto ao chan, adoptando medidas para que, bueno, pues como se fai nun campo de fútbol cando hai un concerto, por exemplo, para non estropear a erva, adoptando medidas que eviten esa compactación do terreo nestes momentos nos que se instalan barracas en riba del. Pero non é cuestión de, insisto, de limitar, senón que é cuestión de instalar doutro xeito, nada máis.
E isto se consegue despois dun estudo especializado, porque sí que se fixera unha revisión visual, pero había enfermidades que non se vían, e recentemente, dende o ano pasado, caeu unha pola de grandes dimensións e tamén unha árbore que estaba podre.
Sí, efectivamente, nos ao inicio do mandato puxemos o foco xa no estado de saúde das árbores da Alameda, porque visualmente algunhas presentaban problemas. Encargouse un estudio tamén individualizado de cada unha das árbores, que consistiu en trepar a cada unha delas, en detectar feridas nos troncos, presencia de fungos, polas secas. Foi todo aquel estudio, se fixera xa unha poda selectiva, algunha tala xa naquel momento, hai casi 2 anos, e sobre todo moita pola de rama seca que podría ter perigo de caída, non? Pero sí que é certo que o derrumbe desa pola que comentabas hai aproximadamente un ano na rúa Alameda, durante unha noite, nunha árbore que estaba aparentemente sana e que, a pesar de ter sido revisada visualmente, non tiña ningún tipo de afección, bueno, pois fíxonos ver que existía un problema maiores daqueles que se estaban detectando, non? E, efectivamente, cando fixemos a autopsia, por decir de algún xeito, desa árbore da que caeu a pola, vimos que por fora estaba perfecta, pero por dentro tiña un fungo que a tiña completamente podre, non? E que por froito do propio peso da árbore acabouse desplomando, non? A raíz diso, precisamente, encargamos este estudio, que precisamente por ser moi minucioso, porque non só se volveu a facer esa revisión visual, senón que se aplicaron instrumentos como o resistógrafo, que fai pequenas perforacións no tronco da árbore para calcular a resistencia, a dureza desa madeira e, por tanto, a capacidade que ten de aguante do propio peso da árbore, a presencia ou non de fungos no seu interior. Se fixo unha ficha detallada de cada unha das 112 árbores, sinalando a ubicación na que está, fotografiándoa, reseñando e describindo perfectamente os posibles desperfectos que teña, recomendacións de actuación na mesma, etc. Bueno, tardamos un ano prácticamente en facer este estudio, pero temos un estudio pioneiro que fai que hoxe teñamos, como ten o noso médico de cabeceira, un historial clínico de cada un de nós absolutamente detallado. Temos un historial clínico de cada unha destas árbores, que froito deso, pois agora podemos empezar a intervir nelas, a eliminar aquelas que supoñen un perigo, como dicía anteriormente, e a manter en boas condicións as que aínda están sanas para evitar que enfermen no futuro. Evidentemente, este estudio non ten ningún sentido se non imos facendo, como se vai facer a partir de agora, cada ano, revisión deses exemplares máis perigosos e cada 2-3 anos dos que están completamente sanos e que, por tanto, non hai risco ningún de que enfermen nos próximos 12 meses. Non? Pero, bueno, efectivamente, hai un estudio riguroso, serio, único prácticamente no conxunto de cidades galegas que sabendo e sendo conscientes de que o risco cero non existe, si nos vai permitir bueno, reducilo ao máximo neste espacio clave da cidade que é a Alameda.
Pois 4 árbores da Alameda que están irrecuperables, que non se poden salvar, a primeira está a ser talada nesta mañá, e agardamos tanto a súa reposición como mesmo a incorporación de árbores que ao longo da historia da Alameda pois tamén estaban e que se foron retirando no seu momento. Hoxe falamos desta análise que fixeron dende a Concellería de Desenvolvemento Sostible con Iván Puentes. Moitas grazas.
Gracias a vos. Boa tarde.